Onze hoop komt van de Heere, wat de hemel en die aarde gemaakt heeft, en wat trouw blij tot in eeuwigheid. Geliefdes, genade en vrede voor jullie van God ons Vader, en ons Heere Jezus Christus, in die gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ons bely nou ons geloof in die drie enige God, een Vader, een Seun en Heilige Gees. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, een gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het in na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Nadat ons die wet van die Here aangehoor het, dan antwoord ons daarop deur saam te sing Psalm 51, die derde vers. Wanneer ons die wet van die Here aanhoor, dan verootmoedig ons ons voor die aangesig van die Here in die erkenning en die belydenis van ons sonde en van ons sondeskuld. Ons gaan die wet van die Here aanhoor, soos dit ook in Eksodus 20 opgeteken is, en inleidend daartoe, vraag en antwoord 3 en 4 van die Heidelbergse Katechismus. Die vraag word gevra, waaruit ken jy jou elende? En dan is die antwoord uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele verstand en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons luister na die wet van die Heere in sy twee tafels, die eerste ons verhouding tot God en die tweede wat daarmee gelyk staan, die verhouding met ons naaste. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God wat jou uit die Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. Hemelse Vader, waar ons hier saam vergader is in u bedehuis, en saam gebind en saam gesnoer in die band van die geloof. Daar buig ons voor u in die erkenning van u as die enige en die ware God. U wat leef en regeer van ewigheid tot ewigheid, en u wat ook deur u woord en deur u gees in ons lewens regeer. En daar bid ons van u, dat u ons ook deur u woord en deur u gees so sal regeer, dat ons dieper en dieper in die geloof voor u buig, en dan ook daar volgens gerig en gestuur word om ons lewe in te klee, soos dit u welbehaaglik is. Want het is ons belydenis in en deur onsself, is ons nie daartoe in staat nie. Ons wat vastgevang is in ons eie kleinheid en nietigheid en ook in ons verganklikheid, en elke oomblik van ons levensbestaan is ook herinnering daaraan. Daarom is dit blywend ons bede, vervul ons met u krag, ook met u genade, sodat ons vorentoe gerig kan lewe, soos u dit vir ons uitstippel. En u wil ons ook hierin onderrig en lei en leer deur u woord waar rondom ons vandag bijeen mag kom, hier waar ons saam is en waar gelowiges dan ook al bijeenkom rondom u woord, wil u dit ook sien, sodat ons daardoor gesterk mag word vir ons lewe elke dag en elke oomblik. Ons weet nie wat die lewe vir ons bring en inhou nie. Die dag van môre en die toekoms is vir ons onbekend. Maar ons weet dat u daar is om ons ook te begenadig met dit wat ons nodig het na die gees en na die liggaam. En daarop vestig ons dan ook onwrikbaar ons vertroue, want die wêreld kan niks aan ons bied waarop ons hoop kan vestig nie. Kyk ons rondom ons in die wêreld waarin ons leef, dan is daar so baie dinge wat ons sou kon ontstel. Daar is 'n onrustigheid in die wêreld op alle terreine van die lewe en van die samelewing. Wil jy ons ook sterk, sodat ons vashoudend aan die geloof nog steeds kan doen wat ons hand vind om te doen. Om juist in die wêreld waarin ons 'n lewe ook 'n lig te wees, en dan ook uit te straal waartoe u ons ook geroep het. Om dan ook daarin 'n voorbeeld te kan wees, 'n voorbeeld in woord en ook in daad, om kind van u in hierdie wêreld te wees, en dan ook 'n voorbeeld daarin te wees vir andere, om dit dan ook na te mag volg, en dat hierdeur ook u koninkryk gedien kan word, en selfs dan ook uitgebou kan word. Dra ons deur u goedheid en deur u genade, waar u elkeen van ons ken en deurgrond. U ken ons worstelinge, u ken ons vertwyfelinge. U ken ons hartseer en u ken ons worstel en ook ons stryd, van dag tot dag en van oomblik tot oomblik. Wil u ons daarin ook sterk, besonder dink ons ook aan hulle, in beproewinge, in siekte, in hospitale en ook thuis, wat ons dan ook met die afkondigings vanoggend kon deel, en dan ook andere waar ons selfs nie eers van weet nie, maar daar dra ons hulle aan u troon van genade op met die bede, dat u krag en sterkte sal gee, ja, ook krag in na kruis, en so dat ons kan dra wat ons lewenspaaie kruis in die genade deur u gegee. En so vestig ons dus die oog dan ook op u, u die ligbewerker, wat ook die nag en die duisternis in ons lewens kan omkeer in lig, en dit ook wil doen as 'n getroue hemelse Vader, deur Jesus Christus ons Here, in wie ons en deur wie ons tot u nader. Ons bid dit alles om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens saam Psalm 34 verse 1 en 8, en daarna volg die skriflesing en die woordverkondiging. In weeld en ongeluk altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en indruk. Na die woordverkondiging, dan sing ons saam Psalm 146, verse 3 en ook vers 6. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as alles om wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat. In die woord van die Here gaan ons lees uit die profesie van Habakuk, en ons gaan verskillende gedeeltes lees om 'n geheel beeld van hierdie profesie te verkry, uiteindelik dan ook om te kom by die tekswoord, die teksvers in hoofstuk 3. Die eerste gedeelte wat ons gaan lees is Habakuk 1, en daar lees ons van verse 1 tot 6, en dan vervolg ons met hoofstuk 2, verse 1 tot 4, en dan ook die laaste vers, vers 20, en dan lees ons hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 19. Habakuk 1, verse 1 tot 6, die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het, hoe lang, o Heere, roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeuw ek tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is stryd en twis 'n begin. Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid tevoorskyn. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom, want ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. En dan vervolgens met hoofstuk 2, verse 1 tot 4, en dan ook die laaste vers, vers 20. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê, skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie, maar die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. En dan afsluitend vers 20, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. En dan die laaste hoofstuk, hoofstuk 3, die gebed van die profeet. Een gebed van Habakuk, die profeet op die wysie van Sigionoot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe, in te midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word, in toren dink aan ontferming. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. En glans is so sonlig is daar, ligstrale aan sy sy, en daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uit loop die pes, en die koorsgloed trek uit agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel, hy kyk en laat die nasies opskrik. Verpletterd lê die ewige berge en neergesink die ou heuwels, paaie van die oudheid vir hom. Ek sien die tente van Kisan met onheil oordek en die tentdoeke van die land Midian bewe. Is dit teen die riviere, o Here, teen die riviere dat u toorn ontvlam het, of geld u grimmigheid die see, dat u ry met die perde u oorwinningswaans? Heeltemal ontbloot is u boog, besweer is die pijle deur u woord, tot riviere splijt u die aarde. Die berge sien u en bewe van angs, een wolk breek storm verby, die wereldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Die son, die maan bly in hulle woonplek by die lig van u pyle wat verbyskiet by die glans van u flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies. U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. U deurboor met sy eie pijle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi, wie sy gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, 'n hoop in magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benauwdheid, dat het aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my huil. Die Here, Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. Die fokusverse waarop ek die aandag wil vestig uit hoofstuk 3 van die Habakuk profesie verse 17 en 18. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my huil. Geliefdes in onze Here Jezus Christus, oor die profeet in die tekst woord aan die woord, weet ons net die volgende. Ons weet net die volgende oor hom. Ons weet sy naam was Habakuk, en ons weet dat hy ongeveer in die jaar 608 voor Christus geroep is om as profeet op te tree. Maar verder is enige persoonlike besonderhede oor hom onbekend. Maar die belydenis van sy geloof in die nogtans van die tekswoord is wel bekend. Die belydenis en nogtans waarop die profesie van Habakuk binne die raamwerk van 'n gebedspsalm uitloop, is onder meer hieroor as welbekend te reken. Dit staan bekend as die nogtans van Habakuk se geloof, waarmee gelowiges van alle tye hulle kon en kan vereenselwig. En verder is dit uit die verlede bekend, dat juis die nogtans boodskap van hierdie profeteboek deur gelowiges vooropgestel is as die belydenis van hulle geloof ten tye van donker omstandighede in die wêreld en donker lewensomstandighede waarin hulle bevind het. Maar geliefdes, hier benewens is daar tog 'n vraag hieroor te vra. Hoe was dit moontlik dat die Habakuk profesie in hierdie nogtans hoogtepunt van die geloof uitgemond het? Die antwoord hierop het met die inhoud daarvan te doen wat daartoe meegewerk het om Habakuk daarby te laat uitkom. Nou ten einde die inhoud hiervan geplaas te kry, is vooraf in die Habakuk boek terug te blaai, want teenoor die nogtans van hoofstuk 3 staan hoofstukke 1 en 2 van hierdie profesie. Hoofstuk 1 begin met 'n klag. Dit begin met 'n klag wat Habakuk met die Here opgeneem het. Dit hou daarmee verband waar dit in sy tyd sorgwekkend en kommerwekkend in die Judeese samelewing daaraan toegegaan het. Die volgende, ja wat soos hedendaagse koerantberigte lees, was aan die orde van die dag. Onreg was oral te bespeur. Aldeur was daar sprake van 'n getwis en bekleierry. Die wet het nie meer krag gehad nie. In hoofstuk 1 vers 3 speel die volgende af: verwoesting en geweld is voor my oë. En oor hierdie toedrag van sake het Habakuk by die Here daaroor gaan kla in 'n eerste klag wat uit twyfelvrae bestaan. Hoe lank gaan dit nog duur voordat die Here gaan ingryp in hierdie omstandighede en in daardie situasie van destyds? En hierby te voeg die vraag van hoofstuk 1 vers 3: waarom, o Here, laat u my die onreg sien en aanskou u die moeite? Met ander woorde, lyk dit nie asof die Here een kant staan teenoor die verloop van 'n gebeure nie. Jy en ek, ons kyk rondom ons in die wêreld. Ons kyk nie net na die wêreld nie, maar ons kyk ook na ons eie leefwêreld. En sou ons miskien nie dieselfde vraag wou vra nie. Hoe lank nog, Here, voordat dit alles gaan voortduur, dit wat ons ook moet ervaar en beleef? Waarom aanskou u die moeite en lyk dit asof u niks daaraan doen nie? Hierop volg die Here se antwoord op Habakuk se klagtes. En sy antwoord is verrassend. Hy gaan ingryp, maar anders as wat gedink kon word. Die Here gaan sy volk oor hul afvalligheid die oordeel aansê aan die hand van die Galdeërs. Dit is die Babyloniese wêreldmag van destyds, ja, hulle plundering van Jerusalem en uiteindelik hulle wegvoering in ballingskap. Nou hierdie antwoord het Habakuk verbuisterd gelaat. Hoe is dit te verstaan? In Juda het dit alreeds beroer daaraan toegegaan, en hierop gaan die Here met groter onheil antwoord. Die tekswoord gee blyke daarvan hoe omvangryk die gevolge hiervan sou wees. Die vyeboom, die wingerdstok, die olyfboom is die drie vernaamste bome van die beloofde land. Dit is die simbool van vrugbaarheid. Die kleinvee in die kampe en die beestroppe in die veld dui op 'n voorspoed. Maar dit alles sou verlate wees met die Galdeërs wat verwoesting gaan saai. Die vyeboom en die wingerde op verskroeide aarde, tesame met die mislukte olyfoes. Die toekoms het bleek geword, met kleinvee wat uit die krale verdwyn en die stalle leeggestroop van sy beeste. Hierdie oordeelsaankondiging het Habakuk wanhoopig gestem. Dit kom so onbegryplik voor dat die Here op hierdie wyse kan handel. In plaas van verbetering en vooruitgang en uitredding, omvangryker krisisse en dieper beproewinge. Klink dit nie na paradoks nie? Klink dit nie na teenstelling nie? Broeders en susters, die Habakuk boek op sigself en vandag lê eeue uit mekaar. Maar voel ons nie iets van Habakuk se belewing van wanhoop en gepaardgaande vrae aan ons eie vel nie? Kan ons nie in worsteling daarmee geraak nie, waarom dit soms droewiger as beter daaraan toe gaan? Is alles nie buite goddelike beheer nie, met 'n versugting om uitkoms, maar dan gebeur en volg gebeurtenisse wat dreig om jou net verder en verder die dieptes in te trek. Hierop volg hoofdstuk 2, een aanloop tot die slothoofdstuk. In hierdie beeld, op my wagtoring wil ek gaan staan, het Habakuk die plek van wag op die Here op sy verdere antwoord ingeneem. In hierdie wag is dit asof die spanning opbou om geduldig op die Here se antwoord te bly wag en wanneer hy antwoord om dan onbevangs na sy antwoord te luister. Ja, die Here het Habakuk met sy vraag en in 'n wanhoopsblik op die Here en in die toekoms van destyds in hoofstuk 2 vers 5 tot 20 nie onbeantwoord gelaat nie. Kortliks kom dit hierop neer. Die Here tree nie planloos op nie, maar het met alles 'n bedoeling. Ja, ook met die Galdeërs wat hy as instrument in sy hand sou gebruik. Hy het tuchtigend met sy volk gehandel, om hulle op die weg van bekering weer nuut op hom terug om te doen wat reg is in sy oë. God se handele lyk soms raaiselagtig, maar hy gebruik die vye boom wat nie bloei nie en die stalle sonder beeste en so ook ander krisisse om tot stilstand te bring sodat sy stem weer gehoor kan word. Hy gebruik die kronkelpad en hy gebruik die ompad van 'n beproeving om gestroop van jouself die hoop op die Here alleen te vestig. Verder was die Here se boodskap dat die Galdeërs self nie skotvry daarvan sou afkom nie. Hulle sou hulle ook in Gods oordeel oor hulle goddeloosheid vasloop. En dit staan aangeteken in hoofstuk 2 se 5 elende uitsprake as deel van God se oordeel oor die Galdeërs. En dan eindig hoofstuk 2 in vers 20 hiermee: maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Of ook te vertaal: wees stil voor hom. Dit dui op die eerbied en die erkenning van God se heerskappy. Hy is nie afwesig nie, maar hy regeer in sy teenwoordigheid, ook deur sy oordeele heen. Hoe dit presies in mekaar pas, verstaan ons nie altyd nie, maar hierbo troon die Here in die bereiking van sy doel. In stil wees voor die Here, skemer deur dat Habakuk daarop gerig is om op God te vertrou. En dit is die oorgang na hoofstuk 3, waar Gods vertroue die voorgaande vertwyfeling by Habakuk en die wanhoop wat sy uitsig verdonker het, gaandeweg opgeklaar het. Vervul met eerbied vir die Here en sy heerskappy is Habakuk in hoofstuk 3 vers 1 tot 15 in 'n gebeds-psalm aan die woord. Hy steek nie meer by vrae vas nie, maar bid in ootmoed vir die genade van uitkoms in hierdie pleit van hoofstuk 3 vers 2: Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare, in toren dink aan ontferming. En dan volg hierop waaraan Habakuk herinner is. Sy geloofsaandag is op die Here se verlossingsdade in die verlede tot redding van die godsvolk gevestig. In hoofstuk 3, verse 3 tot 15, is die profeet daarby gebring om die voetstappe van die Here in die vroeëre geskiedenis van die godsvolk te oordink. Want kyk, die Here het sy volk uit die eertydse slawehuis in Egipte verlos met die pes. Dit is die pla in Egipteland wat hom vooruitgegaan het. Die vraag, of geld die grimmigheid van die see dat u ry met u oorwinningswaans, herinner aan die weg deur die Rooi See vir die volk gebaan. Met die intog in die beloofde land is een pad deur die Jordaan gemaakt met een wolkbreuk wat voorbij gestorm het. Die son, die maan bly in hulle woonplek, dui op die Heere se reddingsdaad in die tyd van Josia, met die stilstaan van die son in Gibeon en die maan in die Ajalon in laagte. In dade tot redding van sy volk het die Heere hom nie onbetuig gelaat nie. En hier die hernieuwde besef daarvan het Habakuk so aangegryp, lees ons, dat het na lichaam en gees een uitwerking op hom gehad het. Met sy hele lichaam wat gebewe het, is een breekpunt bereik, waarmee oop breek, waardoor hy geestelik versterk is. Terugdinkend en terugskouend op Godse reddingsdade, is hy deur die werking van die Heilige Gees daarby gebring, om ten spuite van sy triestige omstandighede, die toekoms in gerigtheid op die Heere trou aan sy beloftes, met vertroue tegemoet te gaan. Die betekenis van die naam Habakuk is onseker, maar die betekenis hiervan kan hierop dui, hy wat omhels. Nou as dit so sou wees, dan spreek hiermee saam die verinniging van vertroue in 'n vernuide gerigtheid op die Heere, wat verlede, hede en toekoms tot verlossing van sy volk omspan. En dit, broeders en susters, dit is die inhoud van die nogtans waarmee vers 18 van die tekswoord begin. Die inhoud daarvan is Gods vertroue. Hierdie nogtans van die geloof in Gods vertroue dui op 'n teenstelling. Dit staan in teenstelling tot Habakuk self, wat in hoofstuk 1 in 'n vertwyfelde wanhoopstemming by die Here gekla het. Dit staan as 'n geloofsbelydenis teenoor die mistroostige van vrugtebome sonder vrugte en leë stalle wat as werklikhede in die gesig gestaar is. Anders as in 'n klaagstem, bereik hierdie nogtans hier in 'n hoogtepunt. Ek sal juig in die God van my heil. Op sy eentjie en op sy eie kon Habakuk nie hierby uitkom nie. Die Here het die gerigtheid op hom as redder en sy verlossingsdade in sy dienskneg gewerk. En hiermee is daar net een bron van versterking om uitsig te bly behou. Die Here, Here, is my sterkte. Die verlede tyd van Habakuk is nie sonder meer met vandag gelyk te stel nie, maar die boodskap bly dieselfde in die belydenis van sy nogtans geloof. Ons tyd ken sy eie voorbeelde wat verdonkerend op die gemoed kan inwerk. Teenslae op teenslae wat ons persoonlik op ons lewenspad kan tref. Swaar kry wat sy eie styl te ken. Aanslae wat kan dreig om die pilare van die samelewing te verkrummel. Ekonomiese vooruitsigte wat mank voortstrompel. Die donker wolke van natuurrampe en oorloë en pandemies wat van tyd tot tyd op die horisonne van die wêreld saampak en die gang van sake ineens op sy kop kan keer. Dit en nog meer kan die vraag laat vra of alles nie maar net uitgelewer is aan die magte van chaos nie. Hierteenoor staan die nogtans van Habakuk 3 vers 18, wat geloofsbelydend die alhoewel van Habakuk 3 vers 17 oorspan. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, nogtans sal ek jubel in die God van my heil. Is hier die nogtans wat op hier die hoë noot van 'n gebedspsalm afsluit, ook in ons mond gelê, om as hartklop van God se gemeente bely te word. En Jesus Christus ons Here, en deur hom jubelend en juigend in die God van ons heil, is nogtans deur ons singend te bely en belydend te sing. Habakuk is daarby gebring om God se verlossingsdade in die verlede in herinnering te roep. Gods grootste verlossingsdaad lê begrepe in Jesus Christus se verlossingswerk vir ons om te onthou, soos dit ook saamloop in hierdie tyd van die kerklike jaar, gedagtig aan die naderende Paastyd. In Christus se kruissterwe is Gods eiendomsvolk van 'n ewige ballingskapsoordeel vrygespreek. In sy opstanding is sy vyande in sy triomftog as gevangenes meegevoer. Na sy hemelvaart regeer hy in sy koningsheerskappy tot op die dag van sy wederkoms, in die voltrekking van die laaste oordeel en daarna die nuwe hemel en die nuwe aarde sal finaal duidelik wees dat die Here alle tye tot verlossing van sy volk in sy handpalms hou. Wat beteken dit? Dit neem nie donker tye weg vir so lank daar wêreld is nie, maar deur die werking van die Heilige Gees, waardeur Habakuk van wanhoop tot vertroue gebring is, kan ons ook versterk en gesterk in die krag wat God gee, elke dag en die toekoms, met Gods vertroue as die inhoud van nogtans geloof tegemoet te gaan. Hiervoor is in die stemming van Habakuk 3 as 'n gebedsipsalm te bid, dat alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, God die krag sal gee om nogtans tot geloofsjubel in hom te kom, onder wie sy heerskappy die verlossing van sy eiendomsvolk vir altyd en in alle tye vasstaan. Amen. Ons sing nou saam Psalm 146 verse 3 en 6 en daarna dank ons saam. Ons dank nou saam. Ons dank en loof u hemelse Vader, dat u ons op die pad van die geloof daarop geplaas het, dat ons die toevlug tot u kan neem, in alle tye en onder alle omstandighede. En dat ons die hoop en die vertroue daarop kan vestig, dat u die Here regeer, uiteindelik dan ook tot beswil van u volk, en van u kind hier op aarde. En daaraan kan ons vashou, daaraan kan ons vasgryp, u wat onwrikbaar in u trou, altyd u beloftes hou. En dit bring ons by 'n rus en 'n kalmte op ons lewenspad, wat ons self nie kan bewerk nie, maar wat U aan ons gee. Lei ons dan ook hier vandaan verder, met die oog op U gerig en met U gevestig, en dat ons daardoor gesterk ook sal doen, wat ons hand vindt om te doen, en waartoe U ons geroep het om dit te doen. Om dan te wees, wat U van ons gemaakt het in Jesus Christus ons Here, nieuwe mense, wat op U gerig lewe. Dit bid ons van U, deur Jesus Christus ons Here, en deur hom prys ons U grootheid, o Here. Amen. Nadat die offergawe opgeneem is, bestem vir die kerkkas en die diakonie, sing ons saam Psalm 147, vers 2 en vers 4. Vers 2, hy heel gebroken is van hart en verbind hul in hul smart. En dan ook vers 4, God sterkte is nie soos mense mag, wat heil van oorlogsperde wag, waarop die krijgsman vast vertrouw. Maar hul alleen kan hom behaag, wat nederig na sy sterkte vraag. Nou eerst die offergawes. Verhef die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.